האוזין אותי אבוי, קומה בעזרתי, שמרני מרשת אשר תאמנו עליי. בכך עשי אנושי, אדוני, בכך עשיתי, בכך פתחתי. בא כולי תקהו, הן כהל כוס ידי מיני. כן לך אספר, להווה די לך אספר. מילתי לקומר ההמה הכהידה, התהיבו דנה לדנה, כוכבל דיינה אהבף לקום אנטון, התהיבו לקום. My commandment to you is this, you love one another, just as I have loved you. And if that doesn't grab you, maybe this one will.
Φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των Beautiful Minds, The Podcasters. Σήμερα είμαστε εδώ, μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Δευτέρα, και ενώ συνήθως είμαστε δύο, τρεις, τώρα τρεις γίναμε πάλι, αλλά η μία ανάμεσά μας είναι γυναίκα και μάλιστα τρομερά καταρτισμένη. Το σημερινό θέμα του podcast έχει να κάνει με το νόημα της Σταύρωσης. Θα πούμε πολλά, κάποια τα ξέρετε, κάποια σίγουρα δεν τα έχετε αντιληφθεί και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο έτσι κοινωνός στο τι ακριβώς νόημα είχε η Σταύρωση. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, βάλα δύο καρφιά και τέλος, είχε μια βαθύτερη έτσι κατάσταση. Μαζί μου η κυρία Ελένη Κωσυφίου.
Καλημέρα, καλημέρα σε σένα, καλημέρα στο Στέριο και καλημέρα στους ακροατές σας.
Ωραία.
Να έχουμε μια καλή μεγαλοβδομάδα.
Είμαστε όλοι αυτιά σήμερα, διότι το πρώτο βιολί θα είστε εσείς. Έτσι, εμείς είμαστε τα εξαπτέρια θα κρατάμε, έτσι, για να μπούμε λίγο σε εκκλησιαστικό mood. Και βέβαια έχω μαζί μου και το Στέριο. Στέριο, σε χαιρετώ.
Γεια σου Καρλ, γεια σας κυρία Κωσυφίδου, να είστε καλά που ήρθατε στην εκπομπή μας. Εγώ θα είμαι το κοντραμπάσο μάλλον.
Αρχίζω για ανησυχώ σιγά σιγά, θα πάμε. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που θέλω να πω, να κάνω μια εισαγωγή, είναι ότι δεν πρέπει να χάσετε μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, λόγω ότι 100 ημερών αναστέλλονται όλες οι λειτουργίες οι δικές μας. Έτσι, πρέπει να έχουμε και ένα σεβασμό προς το Θεό. Εν τούτης, θα υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube που θα αναλύει τις συνθήκες της Σταύρωσης. Καλό θα είναι να το δείτε στο YouTube, γιατί έχει βρεθεί η ημερομηνία της Σταύρωσης, όχι από εμάς, από γεωλόγους και αστρονόμους, και θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε τι υποδείκνει εκείνη η ημέρα, τίποτα άλλο. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την κυρία της παρέας και θα προσπαθήσω να είμαι λίγο όσο το δυνατόν πιο to the point για να μην πλάτη γίνουμε κιόλας πολύ. Ο Χριστός καταρχήν ήρθε στη γη, αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Θεωρούμε ότι έγινε αυτή η Σταύρωση και η Ανάσταση. Ποιο το νόημα της Σταύρωσης, αυτό είναι το πρώτο σκέλος, προφανώς θα μας πάρει εδώ, και ένα δεύτερο σκέλος, θα μπορούσε να υπάρξει θέωση και Ανάσταση χωρίς να υπάρχει Σταύρωση? Ένα ερώτημα το οποίο λογικό ακούγεται, δεν είναι τίποτα εδώ.
Και οι δύο ερωτήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και χαίρομαι που τις κάνεις, Καρλ, διότι η αλήθεια είναι ότι προβληματίζουν και τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Το νόημα της Σταύρωσης δεν είναι αυτό που συνήθως βλέπουμε να συμβαίνει σε αυτές τις Άγιες Μέρες. Συνήθως ο περισσότερος κόσμος, ο χριστιανικός κόσμος, πηγαίνει να προσκυνήσει τα πάθη του Χριστού, τιμόμενοι το πρόσωπό του και προσκυνώντας τον και δοξολογώντας τον για αυτήν την τεράστια δοκιμασία την οποία υπέστη. Όμως το ζητούμενο του νοήματος της Σταύρωσης είναι και το νόημα που ήθελε ο Ιησούς Χριστός να δώσει στην ανθρωπότητα, ήταν δύο πολύ βασικά μηνύματα. στηριζόταν τα θεμέλια και οι πυλώνες της διδασκαλίας του ήταν πάνω απ' όλα η αγάπη, η θυσιαστική αγάπη. Πρόσεξε, γιατί μιλάμε γενικά για την αγάπη, αλλά η χριστική αγάπη, αυτή που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός, και αυτή είναι η τεράστια διαφορά της δικής του αγάπης που μας δίδαξε σε σχέση με άλλες αγάπες ίσως των διδασκάλων, των άλλων διδασκάλων, είναι το ότι μας έδωσε την θυσιαστική αγάπη, που σημαίνει ότι πρέπει πατής τρόπης ο άνθρωπος να διδαχθεί, να εκπαιδεύσει το νου του, να καταφέρει να υπερβεί την εγωιστική του συμπεριφορά που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και τις προσωπικές του ανάγκες, και η δύναμη της αγάπης να του δώσει τη δυνατότητα να τον οδηγεί στην ενότητα και όχι στο διαχωρισμό. Βλέπουμε λοιπόν στην ανθρωπότητα ότι πουθενά δεν ισχύει η αγάπη που δίδαξε ο Χριστός. Διότι για να είμαστε μετά από 2023 χρόνια, για την ακρίβεια 27 χρόνια, σε αυτήν την κατάντια η ανθρωπότητα, δηλαδή στην έλλειψη παντελώς της αγάπης, του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της ενότητας, της γαλήνης, της ειρήνης μεταξύ των λαών, πουθενά δεν μπριτανεύει η αγάπη. Πουθενά. Άρα μέχρι στιγμής έχουμε μείνει μεταξύ τα στέη. Δεν πήραμε το νόημα της διδασκαλίας του, που σημαίνει ότι πρέπει ο άνθρωπος να φύγει από τον εξωτερικό του νου, από την ταύτιση του εξωτερικού νου, που είναι ο μικρός του νους, που τον οδηγεί μονάχα στο πώς θα καλύψει τις προσωπικές του ανάγκες, δηλαδή την εγωικότητά του, χωρίς να σκέφτεται το διπλανό του, χωρίς να σκέφτεται τους αγαπημένους του. Γι' αυτό και τα διαζύγια φτάσανε εδώ που φτάσανε, γι' αυτό και παντρεύονται και μέσα σε χρόνο ντετέ διαλύονται τα σπιτικά, και από εκεί και πέρα τρέχουν οι γονείς στους ψυχολόγους και τα παιδιά στους ψυχολόγους για να μπορέσουν να βρουν κάποιες σχετικές ισορροπίες. Όμως κανένας ψυχολόγος δεν μπορεί να σου δώσει αυτό που χρειάζεται η ψυχή σου να τραφεί για να νιώσεις ασφαλής και να εξελιχθεί σωστά. Γιατί τα παιδιά θέλουν αγάπη, θέλουν παράδειγμα που θα τους εμπνέει για την ενότητα, για τη συμφιλίωση, για το σεβασμό, για την εκτίμηση. Αυτά που διδάσκουμε μέχρι και σήμερα στα παιδιά μας με τη διαχωριστικότητα είναι το ότι κοιτάζει ο καθένας το συμφέρον του, την πάρτη του και το πώς θα καλύψει τις προσωπικές του ανάγκες. Άρα η καθημερινότητά μας δεν έχει καμία σχέση με τη διδασκαλία που έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Στο ένα σκέλος σου πιστεύω, καταρχάς τώρα για αρχή να σου απάντησα. Στη δεύτερη σου ερώτηση, θύμισέ μου λίγο την ερώτησή σου για να σιγουρευτώ.
Η δεύτερη ερώτηση ήταν εάν μπορούσε να υπέρξει Ανάσταση χωρίς Σταύρωση.
Όπως βλέπεις λοιπόν, ήδη από το πρώτο μέρος που ξεκίνησα να λέω, είναι το ότι προϋπόθεση για να οδηγηθούμε στην αγάπη και μόνο που δίδαξε ο Χριστός είναι το να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να υπερβαίνουμε την εγωικότητά μας. Τι είναι αυτό που πονάει? Το εγώ πονάει. Γιατί αν κάτσουμε και σκεφτούμε ο καθένας μας, κάθε φορά που γεννιέται ένα αρνητικό συναίσθημα μέσα μας, ή κάθε φορά που θυμώνουμε, κάθε φορά που οργιζόμαστε, κάθε φορά που απογοητευόμαστε, κάθε φορά που αισθανόμαστε προδομένοι, κάθε φορά που διεκδικούμε τα συμφέροντά μας, είναι γιατί θίγεται ο εγωισμός μας. Οπότε από τη στιγμή λοιπόν που το ζητούμενο είναι να απαλλαγούμε από το εγώ μας, το σίγουρο είναι πως αυτό που προτείνει ο Ιησούς Χριστός είναι το πώς θα σταυρώσουμε το εγώ. Και για να σταυρώσουμε το εγώ σημαίνει ότι θα πρέπει να πονέσει ο νους μας. Προσέξτε, ο νους μας. Εκείνο το μέρος του εαυτού μας που έχει βολευτεί και έχει μάθει να λειτουργεί για να καλύπτει μόνο τις δικές του ανάγκες και να μην σκέφτεται με ανιδιοτέλεια, αλλά να σκέφτεται με ιδιοτέλεια. Οπότε είναι σίγουρο ότι πρέπει να περάσουμε μέσα από το μονοπάτι του πόνου. Άλλωστε, τι έδειξε συμβολικά? Ότι είναι ένας δρόμος ακάνθινος που κουβαλάει το σταυρό του. δεν ήταν ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα να τον χειροκροτούν και να τον δοξάζουν, να τον δοξολογούν, έτσι δεν είναι?
Δηλαδή είναι κάτι σαν αυτό που θα έλεγε ο Νίκος ο Καζαντζάκης, όχι θα έχει πει, που λέει ότι η πόρτα του παράδεισου πρέπει να είναι στρωμένη στον πάτο της κόλασης. Δηλαδή ότι για να περάσεις στον παράδεισο πρέπει να συναντήσεις τους δαίμονες της ψυχής σου, τις δοκιμασίες σου και όλα αυτά. Βέβαια, να βάλουμε λίγο και στη κουβέντα μας και το Στέργιο, που προφανώς θα έχει να πει και τα δικά του, έτσι, τη δική του οπτική.
Εγώ ήθελα να διευρύνω λίγο την ερώτηση που έκανες περί Σταύρωσης προηγουμένως και θα ήθελα να ρωτήσω, θα υπήρχε χριστιανισμός, όχι Χριστός, χριστιανισμός χωρίς Σταύρωση?
Εμένα
ρωτάει.
Ναι, γιατί ο Σταυρός βέβαια, αν και είναι ένα πολύ παλαιότερο σύμβολο, έτσι, δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι μόνο δεμένο με τον... Και δεν είναι τυχαίο, γιατί ακόμα και σαν σύμβολο, αν το πάρουμε, που η αστρολογία έχει σύμβολα, αγαπημένοι μου Κάρλκιν, και το δικό σας αντικείμενο που έχετε εντρυφήσει αρκετά πάνω σε αυτό, γνωρίζουμε ότι η Γη έχει ένα κύκλο και ένα σταυρό. Ο κύκλος τι συμβολίζει? Ενώ ο σταυρός λοιπόν έχει μία οριζόντια και κάθετη γραμμή, και ο σταυρός είναι το σύμβολο που μας δίνει την ενότητα του πνεύματος με την ύλη, διότι η ύλη συμβολίζεται με την οριζόντια γραμμή και η κάθετη γραμμή είναι το πνεύμα. Ο κύκλος είναι ο περιορισμός του ring pass knot, δηλαδή του μορφογενετικού πεδίου, δηλαδή του περιορισμού του χώρου, του χρόνου και της αιτιότητας, της διάστασης αυτής που ζούμε εδώ, της τρισδιάστατης διάστασης. Άρα ο σταυρός από μόνος του είναι ένα σύμβολο το οποίο μας αποσυμβολίζει μέσα μας μια τεράστια δυναμική που φέρει ο άνθρωπος με την έννοια του σταυρού. Ο ίδιος ο άνθρωπος, αν τον δούμε, είναι ένα σταυρός. Είναι ο κορμός του και ανοίγοντας τα χέρια του έχει τη δυνατότητα ακριβώς να εκφράσει το σταυρό. Την οριζόντια και την κάθετη αυτή σχέση. Το πνεύμα με την ύλη. Και στην ουσία αυτός είναι και ο ρόλος του ανθρώπου. Διότι είμαστε κυταρικοί δομοί του όντος, είμαστε εκφράσεις του Θείου όντος. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός είπε «αδελφοί μου αστέ» και «όλοι είμαστε θυγατέρες». Και η του πατρός μου. Όλοι. Δεν εξαίρεσε τον εαυτό του. Μας είπε όλους αδέρφια του, αδελφοί μου εστέ. Ακριβώς γιατί έχουμε έρθει με αυτό το ρόλο. Να εκφράσουμε το σταυρό.
Βασικά ο Ιησούς, αν καθίσουμε και το ψάξουμε λίγο σε βάθος, θα κατανοήσουμε ότι ήταν ένας πολύ πρόχο άνθρωπος σε σχέση για την εποχή του, θα μου πεις τι άνθρωπος ήταν, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε το μήνυμα της ελπίδας σε αυτούς που είχαν χάσει το νόημα για ζωή. Γιατί στην πραγματικότητα ο Χριστός τι είπε? Ο Χριστός είπε ότι εγώ ήρθα στον κόσμο για τα απολελώτα πρόβατα, δεν ήρθα για τους ενάρετους. Οι ανάρετοι είναι ενάρετοι, είναι okay. Έτσι, όπως ο γιατρός γίνεται γιατρός για να κάνει καλά τους αρρώστους, όχι για να κάνει καλά αυτούς που είναι ήδη καλά. Εξού και ότι το Ιησούς πολλοί το συνθέτουν και το συνδέουν ότι έχει να κάνει και με το Ιάσο, που έχει να κάνει με την ίαση, αυτούς που θεραπεύει τις ψυχές. Δηλαδή. Θέλω τώρα να ρωτήσω το Στέργιο. Στέργιο, εσύ πιστεύεις καταρχήν... Εσύ πιστεύεις ότι θα μπορούσε να υπάρξει όντως χριστιανισμός στο μέγεθος που είναι σήμερα χωρίς τη Σταύρωση? Δηλαδή να σου θέσω εγώ το ερώτημα πίσω μπαλάκι που μας πέταξες.
Είμαι σίγουρος ότι τότε αν υπήρχε χριστιανισμός χωρίς Σταύρωση δεν χρησιμοποιούσαν τον Ιησού Χριστό, αλλά θα χρησιμοποιούσαν τον Απολλώνιο, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε μεγαλύτερη πέραση επάνω στις μάζες για τα θαύματα και όλα αυτά που είχε κάνει. Ο Χριστός, επειδή ξεπέρασε με την Ανάσταση, βασικά με τη Σταύρωση την είχαν κάνει πολλοί, στην Ανάσταση κολλάγανε οι περισσότεροι. Λοιπόν, εκεί πέτυχε την Ανάσταση και γι' αυτό έγινε σουξέ εκείνης της εποχής και το χρησιμοποίησαν στην πραγματικότητα μετά οι άλλοι για να στήσουν τον χριστιανισμό. Γιατί ο Χριστός και ο χριστιανισμός, όπως πολλές φορές έχουμε πει, καμία σχέση. Ούτε μία σχέση δεν είχε.
Το κακό, ξέρεις ποιο είναι, ότι παίρνουμε μία διδασκαλία, οποιαδήποτε γνώστη, και επειδή την αλλοιώνουμε, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια που είχε πει σε μια κατήχηση που είχε στο Ηρώδιο ο καθηγητής Λιαντίνης στους μαθητές της Μαρασμίου Σχολής και έλεγε ότι εάν λέει κατέβαινε ο Χριστός στη γη τώρα και έβλεπε τους χριστιανούς, θα έλεγε ότι εγώ δεν είμαι χριστιανός. Όπως λέει αν κατέβαινε ο Μάρξ τώρα, θα έλεγε ότι εγώ, παιδιά, δεν είμαι μαρξιστής, με βάση τα τωρινά δεδομένα. Και αυτό γιατί. Γιατί ο Χριστός είχε μια πολύ ανατρεπτική θεωρία. Δηλαδή, αν καθίσει κάποιος και αποκρυπτογραφήσει εντός εισαγωγικών τα λόγια του που ήταν διάφανα, ξεκάθαρα, λέει ότι ήμουν άρρωστος και με επισκεφτήκατε στο νοσοκομείο. Ήμουνα κρατούμενος, ας πούμε, και με επισκεφτήκατε στη φυλακή. Δεν είπε ποτέ ήμουνα πολιτικός κρατούμενος ή ήμουνα αντιφρονούντας ή ήμουνα... Έτσι. Ούτως ή άλλως, ανάμεσα σε δύο ληστές σταυρώθηκε. Και αυτό έχει τη δική του σημασία. Η Σταύρωση όμως, και εδώ θέλω να μου δώσει τα φώτα της η Ελένη, φίλη μας, ποιο είναι το βαθύτερο νόημα? Ωραία, εμείς δεχόμαστε ότι ήρθε ένας άνθρωπος εκεί, σταυρώθηκε. Μας έχουν διδάξει ότι για να ξεπλύνει τις αμαρτίες μας. Μήπως όμως υπάρχει κάτι πιο βαθύ από αυτό που εμάς, τους κοινούς τους μας διαφεύγει?
Ερωτάς εμένα?
Ναι.
Πάρνω.
Ναι.
Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλά νοήματα πίσω από τη Σταύρωσή του. Γιατί Θεός ήταν και θα μπορούσε να παρουσιάσει τη διδασκαλία του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Γιατί θα έπρεπε να περάσει αυτήν την μεγάλη ταπείνωση? Γιατί θα έπρεπε να μαστιγωθεί? Γιατί θα έπρεπε να καρφωθεί το σώμα του? Γιατί θα έπρεπε να περάσει ξυφολόγχη στο στήθος του? Γιατί θα έπρεπε να κυλήσει το αίμα του? Γιατί έπρεπε να το κάνει αυτό? Είναι μαζοχιστικό? Και φαντάζει κάποιος ότι ήταν μαζοχιστής? Όχι, υπήρχε λόγος. Ήθελε να θυσιαστεί ο ίδιος. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου και λέμε ότι ο όμνος θυσιάστηκε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Διότι το αίμα που κύλησε, το αίμα του, επειδή αυτές οι οντότητες όταν σαρκώνονται και παίρνουν ύλη είναι τεράστιας δυναμικής πνευματικής. Η παρουσία τους, η κυταρική τους δομή, το αίμα τους έχει φοβερό εκτόπλασμα. Τώρα λέω κουβέντες τις οποίες πιθανότατα να χρειάζονται από μόνες τους 3 εκπομπές για να μπορέσει να αναλυθεί το τι σημαίνει εκτόπλασμα. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε σαν μια πνευματική δύναμη. Έτσι όπως θα είχε και τη δυνατότητα αντί να περάσει μέσα από μία γένα, να περάσει την παιδική ηλικία, να φτάσει εκεί που έφτασε για να ζήσει και να διδάξει με τον τρόπο που δίδαξε, θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Γιατί σαν οντότητα έχει τη δυνατότητα της υλοποίησης και της αποϊλοποίησης. Άρα για συγκεκριμένους λόγους πέρασε μέσα από την ανθρώπινη σάρκα και ήθελε να μην ξεχωρίζει με κανέναν από μας. Διότι ήθελε ακριβώς να διδάξει αυτό το πράγμα, ότι εμείς ο καθένας από μας πρέπει να πάρει αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο και να ακολουθήσει τα συγκεκριμένα βήματα μέσα από την ανθρώπινη του σάρκα. Αλλά για το ερώτημά σου που λες ότι γιατί έπρεπε να περάσει από τη Σταύρωση και ποιο είναι το εσωτερικό μήνυμα, ένα από αυτά θα μπορούσα να σου πω, δύο ή τρία. Δεν μπορώ να κάτσω να σου αναλύσω όλα τα νοήματα τα οποία κρύβονται πίσω από την Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Το ένα ήταν το συμβολικό, το σύμβολο, το ότι πρέπει να καρφώσουμε την ύλη στο σταυρό. Δηλαδή ότι το σώμα μας το εξωτερικό είναι μία μούμια. Έτσι όπως για να πας στο διάστημα χρειάζεσαι ένα σκάφανδρο, γιατί δεν μπορείς να επιβιώσεις στο διάστημα διαφορετικά χωρίς αυτό το το αστρικό κέλυφος. Mm-hmm. Αντίστοιχα, για να έρθεις σε αυτήν τη διάσταση και να επικοινωνήσεις με αυτήν τη διάσταση, χρειάζεται να έχεις αυτό το κορμί, αυτή την ύλη και αυτόν τον εγκέφαλο. Υπάρχει δηλαδή ο εγκέφαλος, ο κατώτερος, ο οποίος είναι το μηχανάκι που δουλεύει, το λειτουργικό πρόγραμμα, έτσι όπως μιλάνε οι κομπιουτεράδες σήμερα, στην τρίτη διάσταση εδώ, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό, θα ήταν μονοδιάστατος. Όμως ο άνθρωπος είναι τρισδιάστατος, φέρει ψυχή και φέρει πνεύμα μέσα του. Φέρει δηλαδή τη Θεία Πνοή. Αυτό είναι σε όλες τις διδασκαλίες, αυτό ήταν και στην Παλαιά Διαθήκη και είναι σε όλες τις θρησκείες και σε όλα τα ιερά κείμενα που υπάρχουν στην ανθρωπότητα, που στηρίζονται όλα τα θρησκευτικά συστήματα. Ότι ο άνθρωπος λοιπόν είναι θεόπνευστος και είναι τρισυπόστατος. Εδώ λοιπόν το εξωτερικό σύμβολο, ένα από τα πρώτα σύμβολα, είναι το ότι έπρεπε να σταυρωθεί η ύλη πάνω στο σταυρό. Δηλαδή το σώμα μας, ποιος είναι ο κατώτερός μας εαυτός, ποιος είναι αυτός, αυτός ο οποίος κουβαλάει όλων αυτών των περιορισμών των νοητικών, ο οποίος φοβάται, γιατί όταν ο άνθρωπος δουλεύει μόνο με την κατώτερη του φύση και ξεχνάει την ψυχή του και το πνεύμα του, περιορίζεται στις πέντε φτωχές του αισθήσεις. Ό,τι αντιλαμβάνεται μέσα από τη συνείδηση και τις πέντε φτωχές αισθήσεις. Όμως η ψυχή έχει 103 αισθήσεις και το πνεύμα έχει πάνω από 1003 αισθήσεις, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι αποκομμένος από αυτό το μεγαλείο της καταγωγής του και των ιδιωτήτων και ποιοτήτων που φέρει. Γι' αυτό και έπρεπε να δείξει ότι η ύλη δεν είναι τίποτα μπρος στην ψυχή και το πνεύμα, και είναι κάτι που έλεγε συχνά στη διδασκαλία του. Το ενέφερε συχνά αυτό το πράγμα. Άρα έπρεπε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Να μην φοβόμαστε να σταυρώσουμε την ύλη μας, δηλαδή τον κατώτερό μας νου, δηλαδή την εγωικότητά μας. Γιατί ο άνθρωπος, γιατί είναι εγωιστής, και πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, που είναι πολύ κέρια ερώτηση, Κάρλ μου. Γιατί είναι εγωιστής ο άνθρωπος και είναι τυφλός και δεν βλέπει την ψυχή του και το πνεύμα του? Διότι η συνείδηση λειτουργεί μόνο με αυτές τις πέντε φτωχές αισθήσεις και είναι ό,τι βλέπει, ό,τι ακουμπάει, ό,τι μπορεί να του τεκμηριωθεί μέσα από αυτές τις πέντε φτωχές αισθήσεις. Όμως ακόμα και οι επιστήμονες σήμερα μας αποδεικνύουν το ότι υπάρχουν αισθήσεις που είναι κάτω από αυτό που ακούμε εμείς και βλέπουμε και πάνω από αυτό που ακούμε εμείς και βλέπουμε. Υπάρχουν άλλες συχνότητες, τις οποίες το μηχανάκι αυτό του λειτουργικού προγράμματος που έχουμε δεν τις αντιλαμβάνει. Ποιος τις αντιλαμβάνεται? Η ψυχή. Και πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να μάθει να εκπαιδεύσει το νου του, ούτως ώστε να μην λειτουργεί μονόπατα και μονόπλευρα μόνο με τη συνείδηση, αλλά να καλλιεργήσει το μέρος της οντότητάς του που αγγίζει τις 103 αισθήσεις της ψυχής και μετά με συγκεκριμένη εκπαίδευση να οδηγηθεί στην ένωση με το πνεύμα. Γι' αυτό και έδωσε μετά και το μήνυμα της Αναστάσεως. Ποια είναι η Ανάσταση? Ποιος αναστένεται? Ποιο είναι το φωτεινό σώμα που παρουσιάστηκε του Χριστού κατά τη στιγμή της Αναστάσεως? Είναι το ψυχικό μας σώμα. Είναι το πνευματικό μας σώμα. Και μας είπε, αδέρφια του, που σημαίνει ότι όλοι μπορούμε να βιώσουμε τη μεταμόρφωσή μας και να βιώσουμε την ψυχή μας και το πνεύμα μας, το δηλαδή τα φωτεινά μας σώματα. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας συμβολισμός. Υπάρχει και ένας άλλος συμβολισμός που αφορά τη σωτηρία, είναι το ότι μέσα από την πνευματική του δύναμη που θυσιάστηκε και τα βασανιστήρια που πέρασε, μπόρεσε και πήρε ένα τεράστιο καρμικό βάρος της ανθρωπότητας για να μπορέσει η ανθρωπότητα να αποδεσμευτεί και να οδηγηθεί προς την απελευθέρωση και την εξελικτική πορεία της συνειδήσεώς του. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον από ζωική κατάσταση ο άνθρωπος, προσπαθεί σιγά σιγά να κάνει κάποια βήματα για να ορθώσει το ανάστημά του και να γίνει άνων θρόσκων, γιατί άνθρωπος σημαίνει αυτός που κοιτάζει ψηλά. Τα ζώα δεν πάνε τα μάτια τους ψηλά, ο άνθρωπος πάει τα μάτια του ψηλά. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέγεται ότι το δεύτερο σημαντικό κομμάτι του νοήματος της σταύρωσής του ήταν για να μπορέσει να πάρει ένα τεράστιο φορτίο καρμικό απάνω του μέσα από αυτήν τον τρόπο τον πάρα πολύ άσχημο που πέρασε τη βδομάδα των βαθών που εμείς συμβολικά την αποδίδουμε και να φτάσει στη σταύρωση. Το αίμα του λοιπόν είναι η πνευματική θυσία που έδωσε στην ανθρωπότητα για να πάρει επάνω του, να απελευθερώσει την ανθρωπότητα από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κάρμα της.
Πολύ ωραία. Στέργιο, τώρα θα σε πάω σε ένα λίγο διαφορετικά. Βάζοντας λίγο την ευκαιρία από αυτό που είπε η Ελένη περί υλοποίησης και αποϋλοποίησης, με πολύ σεβασμό, έτσι, αλλά μου θυμίζει λίγο Matrix, ταινία με τον Keanu Reeves που τα έκανε τα πράγματα και τα έφερνε και που. Και θα ήθελα να ρωτήσω εσένα, γιατί είσαι πλέον ειδικός. Δηλαδή, αν υπήρχε ειδικότητα ματριξολόγος, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, θα είχες την δοκτορά σίγουρα. Τι παίζει με αυτό το πράγμα?
Μα αυτά που λέει η κυρία Ελένη και τα οποία τα σπάζομαι πλήρως, θα ήθελα να τα μεταφράσουμε σε λεξιλόγιο του 2023. Δηλαδή, αν πάρουμε την κορύφωση αυτού που ονομάζει χριστιανική αγάπη και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός με τη Σταύρωσή του και την Ανάσταση, στη σημερινή εποχή, στο Matrix που λες ή στο ολογραφικό game που έχουμε και παίζουμε εδώ σε αυτόν τον πλανήτη, όπως μας είπε, γιατί το σώμα μας έχει τις πέντε αισθήσεις, δηλαδή η ψυχή έχει μπει σε ένα 3D, σε ένα 5D projector μέσα και ζει αυτή την εμπειρία, γιατί αυτό το πράγμα είναι. Ζούμε μια εμπειρία εδώ πέρα, μια τρισδιάσταση της κατάστασης, την οποία έρχεται ο Χριστός με τη Σταύρωση και την Ανάσταση να μας δείξει τον τρόπο που μπορούμε να χακέψουμε το σύστημα και να φύγουμε από αυτή τη διάσταση που βρισκόμαστε. Να φύγουμε από αυτό το μπλοκάρισμα, να αποκτήσουμε τη συνάνοδο της συνειδητότητας που χρειάζεται για να αλλάξουμε πίστα. Γιατί αυτό το πράγμα είναι. Αλλάζεις, φεύγεις από το παιχνίδι γη σελήνης και πηγαίνεις προς τον ήλιο. Ανεβαίνεις σε άλλο επίπεδο ολογραφικού παιχνιδιού και εξέλιξης. Και αυτό που λέμε πνευματοποίηση, αυτό που λέμε φώτιση, αυτό στη ψηφιακή γλώσσα στα κομπιούτερ λέγεται singularity και είναι αυτό που προσπαθούν να πετύχουν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό που λέμε εγωιστική συμπεριφορά είναι ότι είμαστε μπλοκαρισμένοι μέσα στους περιορισμούς της διάστασης αυτής. Αυτή είναι η εγωιστική συμπεριφορά, γιατί έχουμε ταυτιστεί μέσα από την προσωπικότητά μας, η οποία είναι αυτή που θα αφήσουμε εδώ. Θα πεθάνει αυτή η προσωπικότητα. Πρέπει να ανέβει πολύ σε δόνηση για να μπορέσει να εξελιχθεί και να πάει σε επόμενα παιχνίδια, σε επόμενες πίστες. Αυτή φοβάται να μην χαθεί και γι' αυτό το λόγο δεν ρισκάρουμε και φοβόμαστε να σταυρώσουμε και εμείς τον εαυτό μας, να σταυρωθούμε μέσα από το σύστημα που υπάρχει, τους κανόνες του παιχνιδιού του οποίου ζούμε, για να μπορέσουμε να φύγουμε και να πάμε πιο πάνω. Είμαστε, το σώμα μας λέγεται, αν το διαβάσετε στα κομπιούτερ, λέγεται wet pot, είναι δηλαδή bot, ρομποτάκι, wet, με αίμα. Ενώ τα άλλα τα κομπιούτερ λέγονται dry bot, είναι στεγνά ρομποτάκια. Οπότε εμείς σαν wet bot πρέπει να θυσιάσουμε το wet για να φύγουμε και να μπούμε, η ψυχή μας να εξελιχθεί. Επομένως, σε πλήρη ταύτιση της χριστιανικής του Χριστού, όχι του χριστιανισμού, κατάστασης, βρίσκεται η σημερινή εποχή, αλλά με άλλες λέξεις, που τα παιδιά των, που γεννηθήκανε το 8, το 10, το 12 μπορούν να τις καταλάβουν.
Okay.
Δεν ξέρω αν βοήθησε καθόλου.
Πολύ ωραία.
Μισό λεπτό, Κάρλ, σε αυτό που είπε. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί το τοποθέτησε υπέροχα στην σημερινή εποχή ο Στέργιος. Και είναι κάτι που όντως το βλέπεις στις νέες ψυχές, δηλαδή στη νεολαία, το ότι έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται, η αντιληπτικότητά της είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν οι προηγούμενες γενιές. Και είναι σωστό το να τοποθετούνται τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την γλώσσα που μπορεί να κατανοήσει σήμερα η νεολαία, γιατί τους δίνονται και πολύ περισσότερες δυνατότητες. Διότι το εύρος βέβαια είναι πολύ πιο μεγάλο των νέων ψυχών από ό,τι είναι των παλαιότερων. Συγγνώμη, Καρλ.
Ωραία. Εδώ τώρα αρπάζω λίγο μια ευκαιρία. Κατά τη ροή του λόγου, είπες ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του πνοή Θεού. Εξού και η λέξη πνεύμονας, πνεύμα και. Ωστόσο, αν θεωρήσουμε ότι εμείς έχουμε μέσα μας πνοή Θεού, άρα έχουμε έρθει από τους ουρανούς, ποιος ο λόγος να κατέβουμε στη γη?
Την περίμενα αυτή την ερώτηση, ήταν έμπλοκη.
Ήταν κέραια ερώτηση, στα σως που λέμε, έτσι.
Βέβαια. Γιατί λες τώρα τι είναι αυτό που γίνεται? Γιατί να γίνεται τώρα να κατεβαίνει ένας θεάνθρωπος, να κατεβαίνει ένα πνεύμα, να κατεβαίνει ο ίδιος ο λόγος, να περνάει αυτή τη δοκιμασία, να διδάξει εμάς? Για ποιο λόγο, γιατί το κάνει αυτό?
Και κυρίως εμείς τι έχουμε έρθει, αφού καλά ήμασταν εκεί, αραχτή, ωραία.
Ήταν μια χαρά, γιατί ήρθε να μας σώσει τα απολωλό, τα πρόβατα? Γιατί? Διότι, δυστυχώς, κανένας δεν μας έχει πει την αλήθεια.
Α, για πάμε λίγο τώρα, γιατί αγριεύει ο καιρός.
Ναι, διότι μας λένε όλοι ότι εδώ πέρα έχουμε έρθει και γαλουχούμε τα παιδιά μας για το πώς θα μπορέσουν να βρουν την ευτυχία εδώ, το πώς θα γίνουν πιο έξυπνα, πώς θα πάρουν περισσότερα διπλώματα, πώς θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και όλα αυτά. Mm-hmm. Κανένας δεν γύρισε να πει στο παιδί του, γιατί δεν το ξέρει και ο ίδιος, γιατί δεν του το είπανε ποτέ, το ότι είσαι Θεός ο οποίος έχει έρθει εδώ να βιώσει την πραγματοποίηση του ονείρου του. Δηλαδή, έτσι όπως ένας αρχιτέκτονας έχει μία ιδέα για να φτιάξει ένα σπίτι, από την ιδέα που έχει, που θα το βάλει πάνω στο χαρτί, θα έχει χάσει, θα έχει πολύ μεγάλη απώλεια. Από την ιδέα στο να το βάλει στο χαρτί, ήδη θα έχει χάσει πάνω από το μισό νόημα από αυτό που έχει στον ιδεατό του κόσμου, ο αρχιτέκτονας. Από εκεί και πέρα μετά αυτό το χαρτί πρέπει να το δώσει στον υπεύθυνο μηχανικό για να αρχίσει να κτίζει και να φτιάχνει, όπου θα μπουν 45.000 συνεργεία το ένα μετά το άλλο, που πιθανόν το ένα να χαλάει ότι φτιάχνει το προηγούμενο, και να γίνει μια επιστασία, να γίνει ένας έλεγχος και να φτάσει στο σημείο κάποια στιγμή να γίνει αυτό το οικοδόμημα. Έτσι λοιπόν και ο μέγας νους, από τη στιγμή που ξύπνησε και προσπάθησε το όνειρό του να το κάνει πραγματικότητα, έχει φέρει όλη του την κυταρική δομή στα πέρατα της δημιουργίας για να βιωθεί αυτό το όνειρο, αυτή η ιδεατή κατάσταση της δημιουργίας του στην πράξη. Έτσι λοιπόν τους καλύτερους μηχανικούς που είχε ήταν τα πιο κοντινά του παιδιά, η ίδια του η κυταρική δομή. Και τους είπε, θέλετε, επιθυμείτε να βγείτε στους κόσμους τους μορφικούς για να εξετάσετε πώς το δημιουργήμα αυτό μπορεί να γίνει με τον καλύτερο τρόπο?
Έστειλε εμάς.
Εμάς. Εμείς είμαστε η πνοή του. Και μην κουνάς το κεφάλι σου, αγαπημένα.
Κάτι δεν πήγε καλά, δηλαδή δεν έχουμε διδαχθεί αγάπη, πόλεμους έχουμε, κοιτάμε πώς θα πνιγώσουμε τον άλλον, πώς θα τον κάνουμε πιο δυστυχισμένο.
Ακριβώς γιατί. Φαντάσου λοιπόν, θα σου δώσω μια σκηνή. Mm-hmm. Και θα μπορέσεις εσύ εικονοπλαστικά να τη δεις μέσα σου.
Α, φαντάσου... έχω γέλιο Ποσειδών, εγώ μια χαρά τα σχηματίζω στο κεφάλι μου.
Φαντάσου λοιπόν ότι πετάει μια μελισσούλα mm-hmm. ή μια σφίγγα και πηγαίνει πάνω σε ένα μέλι, βρίσκει το μέλι και πάει να φάει το μέλι, να γλυκαθεί mm-hmm. και κολλάνε τα φτερά της πάνω στο μέλι. Τι κάνει αυτή μετά η σφίγγα, αν δεν ξεκολλήσει τι θα πάθει, θα τρώει, mm-hmm. θα τρώει, αλλά θα πεθάνει. Αυτό λοιπόν συνέβη και σε μας. Βγήκαμε έξω στους εξώτερους κόσμους, αν και στην πραγματικότητα επειδή ήμασταν άγγελοι προσώπου του Θεού, είμαστε πολύ κοντινοί του άγγελοι φωτός, δίπλα του, στην έδρα του, στο γνώφο του, και δεν θα έπρεπε να έχουμε φτάσει μέχρι έξω αυτήν την τελική διάσταση που είναι η τρισδιάστατη κατά την επιστήμη, ενώ για τον εσωτερισμό είναι η 13η διάσταση, γιατί δεν είναι τυχαίος το 13 αριθμός. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Πέσαμε μέσα, μεθύσαμε, κολλήσαμε και τρώμε ακατάπαυστα από την ύλη, γιατί ήρθαμε εδώ να επιβλέψουμε το σχέδιο και να πνευματοποιούμε την ύλη. Είμαστε σκαπανείς της ύλης. Είμαστε πνεύματα τα οποία έχουν έρθει να ανεβάσουν τη δόνηση της ύλης, που είναι σε αυτή τη διάσταση. Και εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Απολύτως τίποτα. Άρα είμαστε εκτός του σκοπού του πραγματικού. Δύο πράγματα λοιπόν ήταν ο αληθινός μας σκοπός που δεν μας τον λέει κανείς. Το ένα είναι να είμαστε σκαπανείς της ύλης και να πνευματοποιούμε την ύλη με τη δύναμη της ψυχής και της πνοής που μας έχει δώσει ο ουράνιος πατέρας και η δημιουργός μητέρα μας, και να παίρνουμε την εμπειρία της τριβής από τον νόμο των αντιθέτων που ισχύει σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει μόνο το καλό και το κακό, η μέρα και η νύχτα, στις εσωτερικές διαστάσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Και έπρεπε λοιπόν να πάρουμε αυτές τις δύο εμπειρίες, να εκτελέσουμε αυτούς τους δύο σκοπούς. Και εμείς κολλήσαμε, και δεν λέμε να ξεκολλήσουμε από αυτό, να πάμε πίσω. Γι' αυτό λοιπόν και κατεβήκανε όλοι οι δάσκαλοι πριν από τον Χριστό, προσπαθώντας να υπενθυμίσουν στην ανθρωπότητα την πραγματική της καταγωγή και το σκοπό. Και ήρθε τελικά ο Χριστός με την ίδια του τη θυσία και το αίμα του, επειδή η ανθρωπότητα μέσα σε αυτή τη στην αγνωστικιστή τάση, δηλαδή δεν είχε τη γνώση, όπως λέει και ο Σωκράτης μας, ουδής εκών κακός. Γιατί δεν γνωρίζει. Βρίσκεται σε κατάσταση άγνοιας ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δίνεται η εσωτερική γνώση μέσα στους αιώνες. Και ήρθε επί προσθέτως ο Ιησούς Χριστός μέσα από το αίμα του να γλιτώσει ένα μέρος της άγνοιας των ανθρώπων που δημιουργεί τεράστιο κάρμα, συλλογικό κάρμα για όλη την ανθρωπότητα. Μπας και μπορέσει, στα χιλιάδες χρόνια που πέρασαν και δεσμεύεται ο άνθρωπος, να μπορέσει μέσα σε 5, 6, 7.000 χρόνια μετά τη σάρκωση του Ιησού Χριστού, να μπορέσει η ανθρωπότητα να ανανύψει και να βρει το δρόμο της επιστροφής. Γιατί ο Ιησούς δεν μίλαγε για την εποχή του. Όσο και νομίζουμε ότι είναι ξεπερασμένη ο χριστικός λόγος του, δεν ήταν για την εποχή εκείνη. Για εκείνους ο Χριστός ήταν ένας επαναστάτης.
Ούτως ή άλλως και οι Εβραίοι τον θεωρούν ότι ήταν ένας εξτρεμιστής της εποχής, έτσι.
Ακριβώς. Γι' αυτό ο Χριστός μίλαγε για το 2.500 και το 3.000 μετά Χριστό. Αυτή την προοπτική είχε η διδασκαλία του. Ευελπιστούμε σε 500 χρόνια από τώρα να αρχίσει να φαίνεται ένα φωτάκι.
Στρίγω εδώ τώρα θέλω να βάλω σε ένα συζήτηση, γιατί πιάστηκα από μια φάση της Ελλήνης. Αυτό το ότι είμαστε σκαπανείς και ότι έχουμε έρθει εδώ να υλοποιήσουμε πράγματα και να πνευματοποιήσουμε πράγματα, δεν είναι λίγο έτσι similar που θα λέγανε και οι μορφωμένοι με αυτό που λένε ότι οι Ανουνάκοι μας στείλανε εδώ και σκάβουμε για να ικανοποιήσουμε τις. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, πάρα πολλές θεολογίες, ας με επιτραπεί η έκφραση, ίσως και λίγο αδόκιμη, ή πάρα πολλές θρησκείες, τελικά πάνω κάτω τα ίδια λένε, με διαφορετικά λίγο νοήματα. Ποιος είναι ο λόγος τώρα εγώ να τσακώνομαι με τον μουσουλμάνο, με τον βουδιστή, με τον α, με τον β, αφού στην πραγματικότητα το ίδιο πράγμα λέμε.
Θα σου απαντήσω και μάλλον θα συμπληρώσω αυτό που είπε η κυρία Ελένη, θα το πω στη γλώσσα της εποχής και θα είναι και η απάντηση αυτού που...
Ευτυχώς που έχουμε και το translator.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Θεός ή το singularity, η μοναδικότητα, όταν είσαι μοναδικός δεν υπάρχει η κίνηση, υπάρχει η ακινησία. Επομένως, για να αποκτήσεις μια ποικιλία στη ζωή σου δημιουργείς την πολλαπλότητα, τις διάφορες διαστάσεις. Μία από αυτές τις διαστάσεις είναι που ζούμε εμείς και στην πραγματικότητα τι είναι, φανταστείτε το Age of Empires που αν έχετε παίξει, που είναι ένα παλιό παιχνίδι, το Doom. Όλα αυτά έρχονται, κάποιος είναι στο κομπιούτερ και βάζει ανθρωπάκια κάτω, φτιάχνει πόλεις, φτιάχνει πολέμους, κάνει νιανουνάκι, κάνει τέτοια. Είναι τελείως ψηφιακή τεχνολογία. Αν δείτε μάλιστα το καινούριο σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, το GPT-4 που έχει γίνει αυτόματα, δηλαδή πλέον το βάζεις και τρέχει αυτόματα και βρίσκει ό,τι θέλει, φτιάχνει ό,τι θέλει, θα δείτε ακριβώς αυτό που γίνεται. Θα βλέπετε η Ταϊβάν να κάνει έτσι, η Κίνα να κάνει αλλιώς. Υπάρχει μια πλήρης ψηφιακή λειτουργία και εμείς τι είμαστε, είμαστε τα μποτάκια που παίζουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Όσο τα μποτάκια είναι ταυτισμένα με το ότι είναι στην προσωπικότητά τους, έχω να πάω στη δουλειά μου, έχω να πληρώσω τον νίκη, έχω ένα όλα αυτά, χάνονται και μένουν εκεί. Αυτός όμως που παίζει το παιχνίδι, που παίζει το διοικό κόσμο, γιατί ζει στον μονικό κόσμο, δηλαδή δεν έχει καλό ή κακό, περνάει μια χαρά, γιατί περνάει την ώρα του. Εσύ όμως, Κάρλ, που σκέφτεσαι πώς θα πληρώσεις τον νίκη και δεν επαναστατεί μέσα σου ο ανώτερός σου εαυτός να πει «Δεν το πληρώνω, δεν το πληρώνω τον νίκη, τι θα με κάνεις» και να ζήσεις τον επόμενο χρόνο μέχρι να σου κάνουν έξωση χωρίς ψυχολογικό πρόβλημα, θα έχεις λύσει ένα θέμα σου για με ένα χρονικό διάστημα.
Για να έχεις δημιουργήσει πολλά, βέβαια.
Πρόσεξε, ο χώρος και ο χρόνος είναι σχετικά. Αν δεν φοβάσαι το θάνατο, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Η κβαντική φυσική έχει καταργήσει τις θεωρίες της άλλες και τελευταία, το 1986, η φόρμουλα του Park Taylor απέδειξε ότι εκτός από το σύμπαν και το αντισύμπαν υπάρχουν και πράγματα έξω από τον χωρόχρονο και υπάρχει πολύ μεγαλύτερος χώρος έξω από τον χωρόχρονο από ότι υπάρχει μέσα στον χωρόχρονο που ζούμε. Άρα τι είναι, είμαστε ένα παιχνίδι, ένα μάτριξ και δεν πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά, πρέπει να το γλεντάμε. Νομίζω ότι εκεί είναι και η έννοια της εσταύρωσης του Χριστού. Λέει, να ρε παιδιά, δεν το γουστάρω εδώ πέρα που είμαι, γεια σας, και σας δείχνω και τον τρόπο πώς φεύγουν. Και όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί.
Έτσι. Βέβαια, να πω κάτι. Στην σκηνή της σταύρωσης βλέπουμε την επιρροή που έχουν οι αντιθέσεις. Και τι εννοώ. Ο Θεός καταδικάζεται από τους ανθρώπους. Εκτελείται εντός εισαγωγικών από τους ανθρώπους. Ο Άγνος μπαίνει ανάμεσα σε δύο κακούργους, εκ των οποίων ο ένας εκ των δύο παραδέχεται το λάθος του και λέει «Έκανα λάθος, έσβαλα, όταν βρεθείς απάνω θυμίσουμε». Όλα αυτά όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ίσως θέλουν να μας δώσουν και το μήνυμα ότι πάντα υπάρχει ελπίδα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αλλά εδώ θέλω να δώσω ένα, μια ερώτηση, μια πάσα. Νομίζω η Ελένη είναι πιο, έτσι, πιο κοντά στο θέμα για να μας το απάντησε. Ξέρεις τι γίνεται, ο κόσμος, σαν ανθρωπότητα, σαν άνθρωποι, σαν άτομα, έχουμε την αίσθηση ότι πάντα έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Δηλαδή ότι νέος είμαι, έχω κάνει τις μπιπ, τις χαζομάρες μου, έχω χρόνο να μετανοήσω. Και ξαφνικά βγαίνεις στον δρόμο, περνάει ένα αυτοκίνητο, σου δίνει μία, και δεν προλαβαίνεις να μετανοήσεις. Εδώ τι ρόλο έχουμε παίξει, γιατί είπαμε ότι είμαστε πνοή Θεού, αλλά κάποιοι έχουν πάρει έναν άλλο δρόμο. Τι γίνεται με αυτούς, πώς μπορεί να τους λυτρώσει η Σταύρωση?
Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την επίδραση του φόβου, άρα λειτουργούν εγωιστικά, γιατί το αντίθετο της αγάπης, να ξέρουμε, η αγάπη είναι ενότητα, η αγάπη είναι σεβασμός, η αγάπη είναι δικαιοσύνη, η αγάπη δεν βιώνει διαχωριστικότητα. Αυτός που βιώνει διαχωριστικότητα είναι αυτός ο οποίος βιώνει φόβο. Και είπαμε γιατί φοβάται. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στην ψυχή του, δεν πιστεύει στη δύναμη του πνεύματός του, οπότε νιώθει αδύναμος γιατί λειτουργεί με την κατώτερη του νοητική δύναμη. Και βιώνοντας την αδυναμία του αυτή, μπαίνει στη διαδικασία να φοβάται. Να φοβάται ότι δεν θα επιβιώσει, να φοβάται ότι δεν θα τον αγαπήσουν, να φοβάται ότι δεν θα έχει την ελευθερία του. Ζει όλη η ανθρωπότητα σήμερα κάτω από την επίδραση του φόβου. Ο εγωισμός είναι ένα προστατευτικό αμυντικό σύστημα που καλώς υπάρχει. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος να πάει να μας σκοτώσει και τότε πρέπει πραγματικά να αμυνθούμε. Είναι ένα πρόγραμμα που θα έπρεπε κανονικά να λειτουργεί. Άρα υπάρχει ο θετικός εγωισμός και υπάρχει και ο εγωισμός της άγνοιας που εγείρει φόβους οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί. Τον πραγματικό φόβο πρέπει να τον να αμυνθείς. Αλλά στον φαινομενικό φόβο που κάνουμε με το στρες που βιώνουμε συνέχεια οι άνθρωποι, τι κάνει, κατατρώγει τον εαυτό μας, την ίδια μας τη σάρκα αυτός.
Γι' αυτό και βγάζουμε κάτι καρκίνους περίοδο.
Γι' αυτό και βγάζουμε πρώτα αυτοάνοσα, βγάζουμε πρώτα τις απλές αρρώστιες, μετά τα αυτοάνοσα και καταλήγουμε στον καρκίνο. Από αυτό, από ποιον, από το φόβο μας τρωγόμαστε και φτάνουμε στον καρκίνο. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο άνθρωπος λοιπόν που φοβάται είναι αυτός ο οποίος είναι περιορισμένος μόνο στο να είναι μονοδιάστατος. Δηλαδή να βιώνει μόνο το μάτριξ του, να βιώνει μόνο το φαινόμενο και να μην μπορεί να πιστέψει το ότι έχει ψυχή και πνεύμα, ότι έχει δύναμη απεριόριστη μέσα του. Αρκεί να την καλλιεργήσει και να έρθει σε επαφή μαζί της, να την ξυπνήσει, να την αφυπνήσει αυτή τη δύναμη. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Ο ένας ληστής, ο αμετανόητος, είναι αυτός που φοβάται παραπάνω και έχει πολύ μεγαλύτερη άγνοια. Ο άλλος ήταν αυτός ο οποίος τι έκανε. Δεν είχε τόσο πολύ μεγάλο εγωισμό και είπε μήπως αυτό το φως και αυτά τα λόγια του ανθρώπου πραγματικά είναι θεϊκά και με συμφέρει να μετανοήσω. Τι σημαίνει μετανοώ, μετατοπίζω τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμουν μέχρι στιγμής. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Και δεν πρέπει να συγχωρούμε. Συγχωρούμε για μας, αλλά δεν συγχωρούμε τον άλλον όταν δεν έχει προηγουμένως μετανοήσει. Δεν έχει νόημα να συγχωρήσεις έναν άνθρωπο και να του το πεις αν κάνει τα ίδια την άλλη στιγμή. Έχει νόημα? Άρα η μετάνοια πηγαίνει σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά πια, τι έγινε, φύγαν από τον περιορισμό του φόβου και ενωθήκανε με το μήνυμα της ελπίδας που είπες εσύ. Με το φως. Με κάτι πιο αόρατο, αλλά πίσω από αυτόν τον αόρατο κόσμο κρύβεται και η πραγματική εσωτερική μας δύναμη. Και το σημείο της Σταύρωσης αυτό είναι τεράστιο μήνυμα και διδασκαλία για την ανθρωπότητα. Διότι αμετανόητος θα συνεχίζει να βρίσκεται στο μαγκανοπήγαδο του πόνου. Αυτός που δεν θέλει να αποδεχθεί τον πόνο και να τον υπερβεί, θα είναι μπλεγμένος στα γρανάζια της επανάληψης, της δυστυχίας και του πόνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Άλλο να αποδεχθείς τον πόνο, δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό. Μου έρχεται κάτι άσχημο στη ζωή μου σήμερα. Περνάω μία περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Αντί να τα βάλω με το Θεό και τους δαίμονες και να πιστεύω ότι εγώ δεν φταίω σε κάτι που με βρήκε, γιατί να μου συμβεί εμέναν αυτό, να γυρίσω και να πω αποδέχομαι ότι για να μου συμβαίνει αυτό από τη δικαιοσύνη που υπάρχει στο σύμπαν και από την ψυχή μου, η ψυχή μου και το πνεύμα μου φέρνουν το νόμο της δικαιοσύνης, για να μου το στέλνει ο Θεός και η ψυχή μου αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να υπερβώ μια αδυναμία μου μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Ή να ξεπληρώσω πράγματα τα οποία τα έχω δημιουργήσει εγώ στο παρελθόν και εν αγνία μου δεν το είχα καταλάβει. Εάν λειτουργήσεις λοιπόν έτσι, τι κάνεις? Λιώνεις τον εγωισμό σου το φαινομενικό. Λιώνεις το φόβο και αρχίζεις να διαχειρίζεσαι την κατάσταση. Αυτό είναι το βάθος του νοήματος πίσω από αυτό το σκηνικό. Και αυτή είναι η διαφορά με τον αμετανόητο. Δεν μας συμφέρει να είμαστε αμετανόητοι ληστές. Γιατί βουτυγμένοι στην άγνοια και στο εγωισμό θα πονάμε όλο και περισσότερο. Και θα πονάμε διπλά, ξέρεις γιατί? Γιατί η φύση της ψυχής μας και του πνεύματός μας είναι αγάπη. Και όταν δεν βιώνουμε αυτή την αγάπη, η δυστυχία μας είναι πολύ μεγάλη.
Μάλιστα. Σήμερα δεν ξέρω αν καταλάβατε, αυτό δεν ήταν podcast, αυτό ήταν σεμινάριο υψηλού επίπεδου, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον τόπο. Στεριό, έτσι επειδή φτάνουμε λίγο και προς το τέλος σιγά σιγά, έχεις να συμπληρώσεις κάτι έτσι να μας κάνεις λίγο πιο σοφούς? Όλο και κάτι θα έχεις να πει, δεν μπορεί.
Πάνω σε αυτά που έλεγε η κυρία Ελένη τα τελευταία, θα το πω από την εποχή μας, το 2023, ότι πλέον η κβαντική φυσική έχει αποδείξει ότι ο παρατηρητής δημιουργεί το παρατηρούμενο. Δηλαδή, ανάλογα με τον παρατηρητή, λειτουργεί και το παρατηρούμενο, που σημαίνει ότι ανάλογα με το πώς σκεφτόμαστε, δημιουργούμε και τη ζωή μας. Ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι δικό μας δημιούργημα, είτε σαν καλό είτε σαν κακό. Εμείς το έχουμε φτιάξει μέσα από τον εγκέφαλό μας, γιατί είναι δημιούργημα δικό μας. Βέβαια, επειδή αυτά δεν διδάσκονται επίτηδες στο σχολείο και επειδή η παιδεία είναι φτιαγμένη ώστε τις πραγματικές μας δυνατότητες να τις κρύβει και να τις διαστρεβλώνει, έχουμε φτάσει σε αυτή την κοινωνία που περιέγραφες εσύ, Κάρλ, προηγουμένως. Νομίζω λοιπόν ότι μόνο με διαλογισμό και αυτογνωσία θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει το παρελθόν για να φτιάξουμε τη ζωή μας στο μέλλον με βάση τις οδηγίες του Ιησού Χριστού.
Πολύ ωραία. Να πούμε όμως, κλείνοντας, κάνοντας και την αποφώνηση που θα λέγαμε, ότι ολονών η ζωή έχει μέσα κάτι από τη Μεγάλη Εβδομάδα του Κυρίου. Έχει την είσοδο στα Ιεροσόλυμα που πολλοί σε υποδέχονται με τα φαΐων και κλάδων. Έχει την... το μυστικό δείπνο, έτσι, έχει το μυστικό δείπνο, έχει βέβαια και τη Γεστημάνη οπωσδήποτε, γιατί πάντα θα βρεθεί ένας Ιούδας να σε φιλήσει. Κρύβει οπωσδήποτε τη Σταύρωση, αλλά και κρύβει την Ανάσταση. Επειδή όμως είμαστε σε ένα τρισδιάστατο κόσμο και τα βλέπουμε όλα με τη δική μας οπτική, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι χρονικά η Σταύρωση με την Ανάσταση απέχουν 3 μέρες. Έτσι και ο πόνος που νιώθουμε όλοι εμείς με την λύτρωση δεν απέχει και πολύ, αρκεί να το αναζητήσουμε και το αναζητήσουμε σωστά. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Ελένη. Δεν περίμενα ότι θα βγει τόσο ωραίο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι από αυτό το podcast είμαι πιο γεμάτο σήμερα, για να σου πω την αλήθεια. Και άξιζε τον κόπο. Ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Ελένη μου, που ήσουν μαζί μας. Πρέπει όμως να μας έρχεσαι λίγο πιο συχνά. Δεν πρέπει να περιμένω κάθε μεγάλη εβδομάδα, γιατί το έχουμε τάμα, έτσι. Κάναμε 2-3 εκπομπές με τους θανάτους. Μου στέλνανε μηνύματα, μου λέει, εντάξει, χαλάρωσε πολύ θανάτη λύκη. Και μετά χαθήκαμε λίγο, πρέπει λίγο να το ξανακολλήσουμε το θέμα. Έχεις τόσα πολλά να μας πεις και να κάνεις τη ζωή όχι εμάς μόνο, που εμείς έχουμε και μια πρόσβαση πιο άμεση, αλλά κυρίως των ακροατών μας, να κάνουμε λίγο τη ζωή καλύτερη, γιατί δυστυχώς ζούμε περιόδους μεγάλης δυστυχίας σε επίπεδο πνευματικό και σε επίπεδο ψυχικό. Ας το υλικό, με λίγο ψωμί και λάδι θα την βγάλουμε.
Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να ξεμπερδέψω λίγο από κάποιες δοκιμασίες που ευλογούμε αυτό το διάστημα να περάσω, να είμαι σε μια λίγο πιο γαλήνια φάση για να μπορώ να είμαι λίγο περισσότερο κοντά σας, γιατί και για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά. Και μακάρι για τους συνανθρώπους μας να μπορούμε όλο αυτό που έχουμε μέσα μας σαν γνώση να τη μεταλαμπαδεύουμε, για να μπορούμε να χαρίζουμε μία νότα χαμόγελου και μία νότα ελπίδας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εσένα και το Στέργιο που είχαμε τη δυνατότητα να συνευρεθούμε και να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου αληθινή, αληθινή σταύρωση και αληθινή ανάσταση.
Ευχαριστούμε πολύ. Στέργιο, εσύ σήμερα ήσουν το translator, έτσι. Θα σου τα κάνω λίγο στην καινούργια εποχή. Ήσουν ένα ChatGPT.
ChatGPT, ακριβώς. Time ChatGPT. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και ειδικά την κυρία Ελένη, η οποία συμπαραστέκεται στο έργο μας εδώ της διαφώτισης, επιφώτισης και των ανθρώπων. Έτσι. Που έχουν τη χαρά να μας ακούν ή το κουράγιο.
Έτσι. Χρειάζεται σε κάτι τέτοιες στιγμές. Χρειάζονται και κάποια podcast τα οποία το αλληλού να του δίνουν προοπτική. Δηλαδή, ας πούμε, έχει τρελαθεί ο κόσμος να μου στέλνει για τα εμβόλια. Λέω, παιδιά, εντάξει, όπα, όσοι τα κάνατε, τα κάνατε, μπράβο. Όσοι δεν τα κάνατε, δεν τα κάνατε, ξανά μπράβο. Κοίτα από αυτό το τρυπάκι, τώρα τελειώσαμε, έτσι. Τώρα θα έχουν άλλα. Θα έρθουν λίγο να σου ελέγχουν τα μετρητά, θα έχουν άλλα πράγματα. Όρεξη να έχουμε και χρόνο να κάνουμε podcast. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Εύχομαι σε όλους το αναστάσιμο φως πρώτα να φωτίσει τις ψυχές και το μυαλό μας και μετά οτιδήποτε άλλο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή λαμπρή. Καλό Πάσχα, εντάξει, okay. Καλή λαμπρή, γιατί είμαστε λίγο πιο Έλληνες. Και
καλή λαμπρή, το φως.
Έτσι.
Λαμπρότητα.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.